Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobar dan, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. U večerašnjoj emisiji ćemo vam predstaviti rekvijem italijanskog kompozitora Orazio Vecchia. Orazio Vecchia je rođen u Modeni 1550. godine, a obrazovanje je stekao u Benediktinskom manastiru gde se i zamonašio 1577. Vrlo brzo je stekao veliki ugled u venecijanskim muzičkim krugovima. Od 1586. godine službovao je u Koređiju, gde se intenzivno bavio komponovanjem duhovne i svetovne muzike. Internacionalno priznanje usledilo kada je austrijski ambasador prilikom posete ovom gradu čuo Vecchijeva dela i ponudio mu mesto kapelmajstora na dvoru Rudolfa II., ali nažalost Vecchi zbog lošeg zdravstvenog stanja nije mogao da preuzme ovu dužnost. Za života Orazio Vecchia je reputaciju stekao pre svega zahvaljujući svojim zbirkama kanconeta, popularnog žanra koji je predstavljao spoj madrigala i vilanela, kao i madrigalskoj komediji Amfiparnas. Kada je reč o duhovnoj muzici, izdvajaju se mise, magnifikat, tri zbirke moteta, kao i rekvijem koji ćete večera slušati. Rekvijem je 1612. godine u Antwerpenu štampao Pierre Falaise zajedno sa drugim Vecchijevim misama. Smatra se da je upravo ovo delo izvedeno na sahrani Petra Paula Rubensa. Naime, Rubensova karijera započela je upravo u Mantovi u trenutku kada je na dvoru boravio i Monteverdi, a praksa u Antwerpenu bila je da se tokom službi za pokojnike izvadi osmoglasna polifona misa sa dodatim stavovima Dies Irae i Liberame. To je i odlika Vecchijevog ostvarenja. Ova praksa postala je posebno rigorozna nakon velikih društvenih i kulturnih promjena 1585. godine, kada je grad definitivno potpao pod vlast katoličke Španije. Rekvijem Orazia Vecchia izvodi ansambl Grand de la Voix pod upravom Bjorna Šmelcera.
Oh, Domine, Jesu Christe,
Thank you.
Slušali ste rekvijem Oracija Vekija u interpretaciji ansambla Grendelavoa pod upravom Bjorna Šmelcera, a vas iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja Tamara Maljković.